VOA. Tony and Radon VOA is a cantafano remote. Radon VOA is a cantafano remote with a haga, jimata, satilama, galgal satilama, or a kahak sati salit. With Rabandu Kurani Sagaliti, if he did dummy Lamerat, Washington DC, Rasani, the person, you welcome. Kasuma foolin tiyaa sanaa gumaayo, haga yididami jahat barikum la maabkurani. Sagalee kejir, radoon biyo afaan oromooti Nile saati pi metrobandirra. Chakasu jirtaanin aneni, soraan laqeyati.
Chaynaan daldala ratti mariachuf tole jechushe President Trump dubbataniru mataw duwar aate tamjurto duwar dunyaf anajalan negamadar.
Kenya narra jalqabde zaayti gabaya ala gurgurachu jalqabde. Afrikaan drogommi gan afurafuri walte dorgomtu fi Rabat, Morocco, titijirti, Ethiopian namasadde tama taw achittirgat. Kharawri barnota harai ministeri barnota baase falamahiddun lufujir bulchoti bi addunya, turei addunya turban, khor farinsay tankan yafitatani. Wana resaniti minu khaysak tok. Udua samfanna, yalane nutte.
Chaynaan daldala ratti mariachuuf yookiin mariitti fufuuf tole jechuushe Pirezidaantiin Ameerikaa Trump ibsanii jiru. Kunis biyyoonni lameen gama isaaniin taarifa dabaluu isaanii ega labsanii booda tarkaanfii fudhatame ta'uusaati. Walgahii Faransaay keessatti biyyoonni durooman kan addunyaa kanneen G7 jedhaman irratti Trump oduu gabaastotaaf akka ibsanii Chaynaan bakka buutota daldalaa Ameerikaan meeteenye haa dubbannu jettee jirti. Mariitti fufuuf tole jechuun Chaayinaa addunyaaf waan gaarii tokko jedhu Trump. Chaayinaan waan tokko akka ta'ufeeti amma hojjetamee kan xumuramu ta'uu dhiisuu mala garuu yeroo jalqabaaf walii galtee tolfachuuf akka fedhan argeen jiraa jedhanii Trump kun tarkaanfii gaariidha jedhu. Trump gita isaanii kan Chaayinaa waliin kallattiin quunnamtii qabu yoo ta'e hin dubbanne garuu irra deddeebi'uudhaan pirezidaantii Chaayinaa nama gaariidha jechuun faarsaniiru. Walgahii biyyootii dureeyyii addunyaa G7 jedhamu irratti dhimmootii gurguddoo irratti dubbatame keessa tokkummaan jiraachuusaa pirezidaantiin Ameerikaaf kan Faransaay dubbataniiru garuu dhimmootii daldalaa sagantaa nikuleera Iraaniif ibidda bosona Amaazoon irratti adda addummaan mul'atee turees jedhan. Pirezidaant Tiraampii fi Maakiroon walii wajjin har'atuu ta'uu dhufuuf ibsa kennaniin tokkummaan argame ajaa'iba jedhan Tiraamp. Maakiroon immoo gamni marti gara tokkummaatti dhufuuf qabxiilee dandeessan kaasaniiru jedhan. Iraaniin kan ilaaleen Maakiroon akka jedhanitti gara fuulduraatti Tiraampii fi pirezidaantiin Iraan Haasan Rohaanii wal arguu abdii jedhu qabu. Haalli jiru sirroofnaan kana gochuu waliin galaa kan jedhan Tiraamp Iraan sagantaa meeshaa nukuleeraa fi misaayilaa baalistiik qabaachuu hin qabdu jechuun jabeessanii dubbataniiru. Filannoo pirezidaantii harkifataa ture booda gaggeeffameen pirezidaant Feeliks Tshisekedi ega injifatanii baatii saddeet booda biyyattiin Rippaabilika Demokiraatawaa Koongoo mootummaa wal ta'uun ijaaramu qabaachuu akka jiran labsaniiru. Har'a mootummaan dhumarratti kunoo kan jedhan muummichi ministeera biyyattii Yaakumbaan seera jiru irratti pirezidaantii biyyaa waan mallatteesseef jecha dhiyootti hojii jalqabnaa jedhan. Waliigaltee aangoo qooddannaa mootummaan hundeeffamu kun barcuma 23 kan jijjiirama leellisan garee Tshisekedi irraa kanneen hafan 42 immoo miseensota garee pirezidaanticha duraanii Joosef Kaabilaa irraa ta'uun ibsameera. Baatii muddee darbee sagalee pirezidaantii filuuf yeroo kenname wiirtuuleen sagaleetti kennan hedduu keessatti qindaa'inaan kan gaggeeffameen turre gareen taajjabdoodhaa kan waldaa kaatolikii akka jedhanitti meeshaalee sagantaa sagalee ittiin kennan yoo xiqqaate 544 sirriittiin hojjetan jedhanii turan. Keeniyaan boba'aa gabaa addunyaaf dhiyeessuu jalqabuu ishee beeksisteetti pirezidaantii keenyaa taatu har'a doonii biyya isaanii boba'aa feetee gabaatti kaate gaggeessan jedhameera. Galmoo Daawittu gabaase kunoo.
Keeniyaan irraa kaastee gabaa addunyaaf boba'aa dhiyeessitii jedhan pirezidaantiin Keeniyaa Uhuru Kenyatta. Doonii boba'aa Keeniyaan oomishtee feetee gabaa addunyaaf gara ardii isheetti malteef gaggeessan irra Keeniyaattaan guyyaan kun nuuf guyyaa addaatii jedhan.
Indeed, ladies and gentlemen, I'm proud to say Kenya's grand march.
Kabajamtoota sabaa jirtanii har'a Keeniyaa biyya boba'aa gabaa addunyaaf ergitu ta'uu ishee isiniif mirkaneessuun barbaada. Boba'aa fe'ame kana eeyyama jalqabsiisuun Keeniyaafis naannoo keenyaafis waan addaadha. Lammiilee Keeniyaaf ammoo jalqabbii badhaadhinaati. boqonnaan badhaadhinaan majalqabe kun sirriitti itti fufuu qaba. Kan raawwachiisuufis mootummaan kutannoo guddaadhaan hojjeta. Kana malees carraan dhaloota dhufu akka hin bannetti mootummaan ammas qabeenyi uumama biyyattii sirnaan akka lammii hunda qixa fayyadutti hojjetaa jedhan. Keeniyaan boba'aa barbaacha kan jalqabde bara 1937 yoo ta'u turtii ganna 75 booda bara 2012 kaaba keeniyaa kutaa bulchiinsa turkaanaatti boba'aan argamuun mirkanaa'e. Boba'aa kana kasoqee baasaa jiru kubbaaniyaa Ayerland Tullo Oil yoo ta'u oomisha boba'aa boqonnaa jalqabaa barmeela 2200 keeniyaan oomishtes kaampaaniin mootummaa chaayinaa keem chaayinaan doolaara miiliyoona 12 biteeti jira. Keeniyaattaanis haradoonii boba'aa kana feetee jirtu Mombaasaa irraa gara meeleejaatti erganii jiru. Boba'aan keeniyaa turkaanaa bahu kun gara Mombaasaa konkolaataan kafamaa jiru yoo ta'u waan kana hambisuuf Tullo Oil ujummoo boba'aa turkaanaadhaa Mombaasaa gahu diriirsuu irratti argama. Tullo Oil kubbaaniyaan boba'aa kana baasaa jiru lafa turkaanaa kana keessa boba'aa barmeela miiliyoona 500 fi miiliyoona 60 oltu jira jedha. Yoo hojiin ujummoo diriirsuu bara 2022 tti xumuramus keeniyaan guyyaatti boba'aa barmeela 1100 gabaaf dhiyeessitillee jedhe. Gabaasa sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairobi.
Ibidda bosona addunyaa irratti beekamaa kan Amaazoon gubataa jiru ittisuuf kan oolu doolaara miliyoona 22 hoogganoonni addunyaa kanneen Faransaay keessatti walga'an kennanii jiru. Pireezidaantiin Faransaay Emmaanuel Maakroon walga'ii kana keessumsiisaa yeroo jiran kanatti pireezidaantiin Chiilee immoo Sebaastiyaan Pineeraa akka daawwataa walga'ichaatti argaman. Isaanis akka jedhanitti bosonni kun ibiddaan gubachaa akka jiru yoo ta'u qilleensa qulqulluu addunyaan qabduuf murteessaa ta'uu dubbatan. Pireezidaantiin Faransaay sa'aatilee xiqqoo booda ibidda sana dhaamsuuf deeggarsa waraanaa erguuf jiru. Maakroonii Pineeraan akka jedhanitti Ameerikaan, Biriteen, Jarmanii, Xaaliyaanii, Jaappaan, Kaanaadaa, Faransaay, Afrikaa rakkoo wal fakkaataa ishee mudachuu maluufis haalli qoratamaa jira jedhaniiru. Hong Kong keessatti kanneen hiriira ba'an hokkara seeraan alaammeessan jechuudhaan poolisiin biyyatti komee dhiyeesseera. Seeratumtoonni demokiraasii leellisan akka jedhanitti mormii 7-12 gaggeeffame boodas poolisiin tarkaanfii barbaachisaa hin fudhanne jedhaniiru. Humna caalee akka jechu. Ministiriin hajaa alaa Iraan Mohaammad Zaariif gara magaalaa walga'ii biyyootii dureeyyii G7 jedhamanii keessummeessite kan Faransaay dhaquu isaanii Tiraamp waan hin eegamin yookaan immoo ajaa'ibsiisaa miti jechuun dubbataniiru. Tiraamp oduu gabaasota akka ibsanitti pireezidaantii Masri Abdul Fattaa Al-Siisii wajjin aangawaan kun wal arganiiru. Zaariif pireezidaantii Faransaay Emmaanuel Maakroon wajjinis wal arguuf jiru jedhaniiru. Oduun keenya kanuma.
Raatonii VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. G7 yookaan ammoo G7 hora dureeyyiin addunyaa gannuun gannaan ta'an baran Faransaayi ta'an pireezidaantiin Ameerikaa Doonaald Tiraamp hora biyyoota dureeyyii 7 Faransaayi ta'an irratti Chaayinaan wal dhab daldala mariin fixachuu hin dandeenya jettee nutti himtee jedha. Oduu himaan ministeera hajaa alaa Chaayinaa ammoo tun mirkanaa miti jedha. Tujjubee nutti hima.
Bakka bu'oonni daldalaa gameeyyiin Chaayinaa Yuunaayitid Isteetsii waliin gara mariitti deebinaa jedhan jechuudhaan pireezidaant Tiraamp tuuta oduuf ibsa kennan. Kana kan dubbatan pireezidaantii Masrii Abdul Fattaa El-Siisii waliin ennaa walga'ii hoogganoota biyyoota dinagdee beekamoo ta'an kan G7 Faransaay keessatti walga'anitti ture. Ergaa bilbilaa lama kan baay'ee gaarii ta'etu nu ga'e. Hedduu gaariidha. Waliigaltee daldalaarra ga'uu barbaadu baay'ee barbaachisaadha. Sun isaaniif baay'ee barbaachisaadha jedhan. Dubbii himaa ministirii dhimma alaa Chaayinaa Geng Shuang garuu waa'ee ergaa bilbilaa Tiraamp dubbatanii waanan beekuun qabu garuu mariif gattaa'uun falmii jiru furuuf mala sirriidha jechuudhaan tuuta oduuf ibsan. Kan ani isinitti himuu danda'u falmii dinagdeef daldalaa Chaayinaa fi Yuunaayitid Isteets gidduu jiru ilaalchisee marii geggeessuuf gorsa gaafachuudhaan furuu qabu. Garuu Yuunaayitid Isteets dilaala guddaa Chaayinaarra kaa'uun faallaa waliigaltee biyyoonni lameen ennaa gumii G20 Osaakaarratti walii galaniiti. Kun immoo dantaa biyyoota lamaan miidha. Qajeelfama daldalaa jiru diigee nageenya caasaa daldalaa addunyaaf balaa ta'a jedhan. Tiraamp boodarra gumii G7 irratti muummicha ministeeraa Hindii Narendra Moodii waliin tuuta oduuf ibsa kennaniiru. waa'ee chaayinaa biraa ergaa bilbilaa argatanii daran akka ibsan gaafatamanii innaa deebisan ergaan bilbilaa sun sadarkaa olaanaa irratti ta'e jedhan. Haala kanaan deemuun barbaachisaadha. Daandii rakkisaadha jechuu dandeessu. Animmoo daandii hedduu rakkisaadhaan jedha. Garuu sun homaa miti. Sababiin isaas doolaara biliyoona hedduutti lakkaa'amu nuu kaffalamee jira. Sharafi alaa gadi hin cabne maallaqa biliyoona hedduu ol kaayyannee jirra jedhan. Tiraamp maallaqa biliyoonaan lakkaa'amu argamuu isaa dubbachuun xiinxaltoota dhimma dinagdee kanneen dilaalli kaa'ame uummata meeshaa bitu irratti gatiin akka dabalu godhe michoota daldalaa gara biraan akka barbaadamu taasisa jedhan biratti falmii kaasisee jira. Xiinxaltoonni akka jedhanitti dilaalli haaraan kun tarii xumura waggaa kanaatti Ameerikaadhaaf doolaara biliyoona 8 argamsiisuu mala. Waraanni daldalaa Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaa gidduu torbanneen hanga tokkoof gabaa addunyaa raasee ture. Jimaata darbe erga Chaayinaan meeshaa Ameerikaadhaa galu kan biliyoona 75 baasu irratti dilaala akka dabaltu labsitee booda gabaan addunyaa Ameerikaa dhibbarraa harka lamaan gad cabe. Tiraampis ittaansuudhaan meeshaalee Chaayinaa irraa galan kan doolaara biliyoona 200 biliyoona 50 baasu irratti baatee onkoloolessaa qabee dilaala dhibbarraa harka 25 dabaluuf turan gara dhibbarraa harka 30 kan ol guddisan ta'uu dubbatan.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan amma immoo Naayijeeriyaadha. Naayijeeriyaan hawwaniif ijoollee dubara biyyi isiiti hojii dansaa sanii kenninaa jedhaniitiin Awurooppaatti oofan ta'anii seer mala biyyaa guuraniitiin Awurooppaatti oofan ta'anii achi guurratteetiin jireenya isaanii gad dhaabuu fi faluufii jirti. Akkanaan nama humaa hedduu seera al biyyaa oofan. Timothy Obtizuutti oduu tan Naayijeeriyaa nu ergetu jibeennutti himtanallee.
Kan umurii waggaa 35 Beetriyaasiif hojii namoonni seeraan ala nama deddeebisan lafa qonnaa xaaliyaanii guddaa tokkorraa kennaniif argachuu isheetti hedduu gammadde. Kanas simachuudhaan biyya alaatii hojjettee abbaaf haadha ishee hiyyummaa keessaa baasuuf na gargaara jettee yaadde. Bakka isaa garuu imala haalli isaa sodaachisaa ta'een seeraan ala gara xaaliyaaniitti erga geessamtee booda kanneen seeraan ala nama deddeebisan maallaqa akka argamsiiftuufiif hojii sagaagalummaatti akka bobbaatu dirqisiisan.
So a friend of mine when he introduced me to said look at this.
Hiriyaa kootu wal na agarsiise bakka kana ilaali bakka qonnaa kanarraa hojjechuuf deemtaa naan jedhe sagaagalummaa irratti bobba'uuf deemuu koo natti himne kanaaf anis baay'ee gaariidha nan yaalaan jedhe dhumarratti Liibiyaa keessa dabarree doonii korre namoota hedduutu karaatti du'ee jette. Beatrice waggoota 4 achi turte Naayijeeriyaa gama kibbaa kutaa Edo irraa dhatte. Kutaan kun kutaa dubartoonni Naayijeeriyaa hedduminaan seeraan ala biyyootii alaatti geessamanii. Xaaliyaanii qofa keessa dubartoota 11,000 ol kanneen ta'antu quunnamtii saalaaf gurguraman. Beatrice akka jettutti dararaan isheen argite suukanneessaa ture. Yoo maallaqa hin fiddu taate siree bu'u waa biraan hin jiru qaaraa sitti kennu yoo ijatti bu'e hagam akka nama gubu beekta qaama saalaa kee keessa akka keessu sitti kennu yeroo ji'aa dhiiga argitu yoo sitti dhufellee quunnamtii saalaaf dirqisiifamtaa jette. Tokkummaan mootummoota akka jedhutti dubartoonni waggaa waggaatti namoota Afrikaa irraa gara Awurooppaatti seeraan ala geessaman keessa walakkaadhaa ol dubartoota. Dhiironni Naayijeeriyaas garuu hojii humnaaf seeraan ala biyyaa ba'u. Kan umriin waggaa 45 Chukwuemeka Asigeebu waggoota 6 Liibiyaa keessa kan jiraatan yoo ta'u xiqqoodhaaf lubbuun isaanii oole. Naayijeeriyaatti innaa deebi'an garee kanneen seeraan ala biyyaaf bobba'aniif falmu hundeessan. Akka nama seeraan ala nama deddeebisuutti fedhii ta'e guutuu qabda fedhii ofii keetii kanneen biroodhaaf immoo miidhaadha. Nama seeraan ala deddeebisuun akka inni miidhaa geessisu bira geenye bakka hunda wal ga'eera kun baay'ee hamaadha. Sababiin isaas jireenya warra kaanii balaarra buusuudhaan fedhii kee guuttattaa jedhan. Dhaabii farra namoota seeraan ala deddeebisuu kun Naayijeeriyaa keessa rakkoo jiru beeksisuuf bara 2003 keessa hundeeffame. Waggoota hedduudhaaf namoota biyya ofiitti deebisuudhaan deebisee qubsiisuu irratti hojjeteera jedhu daayirektarri dhaaba kanaa Ariinsee Oraakwe.
It's a crime that brought so much shame to Nigeria and is a crime that
yakka Naayijeeriyaa saalfachiisedha. yakkanuti ittin bonnu miti motumman imma kana ilaljise wa tokko gochun ba'i barbaachisaada jedeen yaada jedan kannen hala kanan miidhan irragay kanakka Beatrice Lenji kennudan akka of danda'an taasifameera Beatrice yero amma mana yaata ofishe banatte biyya ofi keessatti hojii jalqabde hojjetaa jirti.
Haduna biyyoo sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii ispoortiitti ta'an. Addunyaan dorgommii fi Morocco Rabaatitti atileetota dabalateetiin waan atileetiksii dabalataniitiin waan hedduu wal dorgomii jiran atileetota Itoophiyaa Koloneel Daraartuu Tulluu achiin dabre Itoophiyaan akka kanaanis atileetota gara 80 achiin dhaqatti. All Africa Games maqa dorgommii atileetota Afrikaati gan 4-4 irraa wal dorgoman Olompiikii Afrikaa jedhanii tiyyaamanillee baranlee biyya Afrikaa 54 irratti wal dorgomuutti jira. Itoophiyaan akkam keessa jirti jedhee reefu Komaandar Toleeraa Dinqaa Finfinnee bilbilaanii odeeffadde. Itoophiyaan maan irratti dorgomti jennee wal odeeffan.
Darbannee utaalchi fiigichi gabaabaan dheeraa kilomeetirii 27 kan irratti dorgomamudha fakkaate keessatti jechuudha.
Itoophiyaan atileetota gama argatte agammaatti maan fakkaatti?
Egaa har'aa kaasnee ilaallaga Itoophiyaan kan isheen atileetiksiidhaan maalakka taate irra 10,010 dhiiraa fi jalqaba. Gosa dorgommii hundaatiin atileetiksii irratti dorgomuuf Itoophiyaan deemteetti.
Atileetota gama argatte?
Darbannaa irraa qabeenya kilomeetira 21 hunduu gara atileetii 80 ol hirmaachuuf jechuudha.
Atileetii 80 olitti hirmaachuu jira Koloneel Daraartuullee warra ijoollee kanaan qabatee deemu keessa nan tokko. Mee nama bebeekama keessaa eenyu fakkee jijjiirmaan irraa eeggan ijoollee kana?
Atileetota jajjaboo irra jira maaliifii kilomeetira 21 irratti fakkeenyaa fi 58 kan galee daqiiqa 58 kan guyyaa doolaa irratti hirmaataa dhiirota amma 10,000 irra fiigan keessaa London Olympics warra dorgomanii kan isaa ba'an keessaa Jamaal Mahmud irratti argama. Kanaaf atileetota jajjaboo kaleessa warra atileetii nama 13 qabattee Koloneel Daraartuu Daraartuu kanaafuu gaarii ta'a jennee eegaa jenna. Atileetota kaleessa deemaniidhaan dura deemanii jiru. Yoo xiqqaate atileetii 60 gidduu kan ta'anii gabaabaa irra, darboo irra, utaalcha irra, giddugaleessa irra, 5,010 isteetilchees kiloomeetira 21 kun hundi wal qabate baay'inni isaanii akkas ta'uudha malee kaleessa kan deeman atileetota dura deeman.
Kursadii kaleessa deema
kursadii.
Kanaaf atileetota kan lama qoodanii deemanii jetta. Agi tokko dura yaa'e, agi tokko kalee yaa'e, namni kalee yaa'e ganam 13 maaf lama qoodanii yaa'an?
Maaliif isaan kun warri kaleessa deemanii? Gimaata dorgomu kanaaf ho'a sana keessa yoo turan baay'inni hanuudhanii Itoophiyaan immoo amma qorrisi waan ta'eef qilleensi kun waan rukkutee atileetonni kun akka miidhamne. Lammata immoo atileetonni walii isaan deemanii bifaatti dorgomanis achirra jiranii warri kun akka keessa turanii baay'ee paawarii isaanii ni jirreene kanaaf ogeessaa ta'een yaalamee akkasitti akka isaan hin miidhamne akka isaan ho'a sana keessa turanii baay'ee hubanne.
Shaampiyoona addunyaa kana gamitti qophooftanii eessa jirtan isaan nama gamitti qophaa'uu jira atileetota gamitti qophaa'uu jira.
Atileetii walii shaampiyoonii kana dorgommii shaampiyoonii addunyaa kana kwaataar duwwaatti gaggeeffama.
Kwaataar
Kanaaf atileetiin akka kakaanii abbaan argee irratti hirmaatu kana nama milimaatiinidhaan milimaa abbaa guutachatti irratti hirmaachuu danda'a kan biyya bakka bu'uu danda'uuti. Kana atileetonni milimaa guutatanii. Meetira 180 kaasanii hanga maraatoonitti hoteela Araaraatti ji'a dura galanii qophii irra jiru. Kanaaf isaanis fiildii adda addaatiin meetira 180 hanga maraatoonitti dhaqaa jira.
Komaandar Toleeraa galateeffannee oduu ispoortii 3 dabarra. Afrikaan dorgommii Sekaafaatti jirti. Sekaafaa baranaa ijoollee ganna 15 gadiitti ammaan taana Eertiraa Asmeraatti wal dorgomuu jira. Biyyittii wal tafan abran ammoo roobii dhuftuu wal dorgomuuf yaa'utti jiran akka kanaan biyyi afurotti wal tafa. Ruwaandaan Taanzaaniyaa 2-1 mooteetiin dabarte. Ugaandaan ammoo Ruwaandaa 3 duwwaan adabdeetiin biraa galte. Ruwaandaan Keenya walitti marteetiin Ugaandaan Burundii walitti marte akka kanaan wal moo'aa yaa'anii biyyitti afran waliin. Taphachuuf yaa'uu jiran kunleen waan isaan waltolchan ittuun dabarreetti ilaala. Gama kanaan ammoo Eertiraa keessa namni beekamaan ganni 50 caalaa dorgommii Sekaafaa ta'ee dorgommii FIFA keessatti beekame lubbuu dhabe biyyeensa bal'inaaf jenna. Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtan. Karori Barnota Harai Ministry Barnota Base Falama Hedun Dufujir Akakoratan Serena Barnota Doctor Ferdisa Jabesa Jaretti Karori by Hunini Karori by Hunini One Hedura Kisudenda Kesumatu Doctor Ferdisa University of Infinia Hesati Ra Rubifne Mergana Nole Kohamiti Merga Dunyati Yun Ivajera Mukhtar Jamal Doctor Ferdisa
Dr. Ferdisa Jabesa, University of Infinity, Ogesa, Dabata Koranafi, Kwano Barnota, Akasmatomo, Bersisa, Kuta Barnota Tileda, Dr. Ferdisa Gafif Debikana Fuan Hayamamota Tanis, Makadege Patota Radio Sagale American, Hedusin Galate Fata. Ibakana, Sagantam Barnota, Haran, Yokanamo Roadmapi, Jet Amazin in Wamamu, Sarakabi Yale Sati from Famu Sati in Welkabate, Yada Garagara Tukaa, Isidimo. Halo hoji ke sanit tisar na baruf bar sisur ratille hojjetu qoratu minister barnota ke satille sadar kale hoji garagaratti hoji raturten ta barnota hara kan akkamittilal to akkamittit intaltu sin akkanam tokot
saganta barnota dan rodma pifno te karta yeden kana yelkabu ma ka se tan hordofa ture yeru ma hoji sa yelkabamu si nagratin yelkabamne wa dorkara doskara yelkabamne inni du fe kana ke sai gai qoranno sin du fubatus anti yakka bae sa te hurat wa alla ma toko baristi wagga sa di pre wagga furgochu ni kan kanandura yero nu ti Ogansara Ture is Sineta Maneva and Arat Miti Puni Baesa, Gerbramo, self contained free promotion in one at the dice as an assist in a Jedani, Ujit Senani, Mr. Momoto Kuraga Ruhar Amiti, Kanabu and Magalati, Kaka in Sisaba is at Taeto, one Tita Hirasujura.
Kunin Captilated Jabo, the Ojatan, Captilan Akahankina, Yokana Mohirpinati, Palmile Casaju.
In Tokofani, Sir Never Rota Ichuri, Imahira Motum Maja Chuda. Imma hira motum marabba sirni barnota hira motum mato kuna umsi budinin toko ka eo kanimu koratan toko ministeri toko jijiun danda ujalka umasarrati kaate eto katati inakuma kubev yadani yadami titika ame malei umani kanana koratu kanaya eo antimurtese hati yutin fera fera kabdi akasim turre baje tuma gudda kabatani tidemani anumtu bukke ga etanin duba tidebi ujalka barrati toko sana biya vietnamis malaysia rakuni irgaham brada afimale toko fat akun sirrin turre akanitimu Ani rasa dia tadi kan barang ni, dia ni kerja ni jurn turu, malu tu orang kata nanti TV. Borsa seni ni pura tani turu ni pun dogok gora. Dia ni rual tak jiwa tak ni rasa ramu dahu beri bahasa ni. Toko ni lama sah. Koran ni cik umsas beraya ada jidira mama. Ufe kan afkan dia tu surah dah singkabu. Kaumsa singkabu koran ni malas ani si moyu relevansi. Okan moyu sirum marat kerakku kaba. Hirina malagudja kaba. Sirina singkabu. Dabra rakolin kulkulina isan jedani kuni kasumat tutuma korannun gaggeesini ni namni odeesu jira sababa maani tini da jedani drangeenye sababa nisa sababa galte sababa adem sabari baru barsisu sababa kakaumsa fi sababa buati male sababa chaasa miti chaasa sana duruma barbada ni te ettika ani male chaasa yo gadi busne waan mirdo romo kana tumna da male chaasa wajji walin arbu imitti kanafu argannun pacin chaasi mo chaasa wajji waawal arge tokko yu hinjiru
Sagantan sirna barnota kuni heramotum malle kan debu fi kan walitti buuni da kan jedu da kan sinna kastan
sirni barnota kama heramotum mate heramotum ma maljeda sadarka to kufana no tu bushaida amma sadetitti bushaichuda amma sanu tu nanno nindemmakin sadarka to kufa majarti gole to mo giddu gale sammo yu torba sadet gole to mo isumo yu mafan kesanin barhi fachu dande su yani so balo desu baragere mo ga aniti heramotum ma keyen nakati sadarka to kufa male mandetin kabdani kana fi unutu hogganaidu kana fi nanno dammakinju sadarka tokkofa tokko masaddeti diviti mali tira de majira universal declaration in linguistic writing article 24 25 in majira afan tokkos waye barumsa hamma yomit amma meqa de mudanda jede kamurte fato abba afani chaati male hambramiti expertin tokko kae waye afani jidirun dandau dokan ummaticha jidirata okan immo bakka ummaticha bu'e kanjiru daba siyasati political decision ibarbara dimikun
dimma afani walqabatetin hanka hankinatitti wontota keka road map yo kan mo saganta barnota kan rakiti hatatin jiru afan oromo yo kallalutaati afan oromo malin mida malin ho fayyada
Ira kanin ni midu afan oromo midunsa afan oromo yero amma kana afan misoma ta era afan ada afan sena afan diplomasi afan science technology ta era ummani kuni misoma daf lama sadarka ulana tamba fa dawede afan oromo isan tumurte samiti saddetu lenga walshongo science technology afan goti namu kudani tu number 6 ndo witafu fu kudala batafu datu ye chuturuje kana sokofa chaza gaributunsa afan oromo mida lamma fa afaan oromoo amma yoonattuu taanaan abbaa waan hin qabneef kudhan irratti dhaabata ture kudhan irratti muraa dhaabatu malee ijoolleen faayinaal egzaamiinii naashinaal egzaamiinii fudhattee dhaabatti amma garuu kudhaniinii naashinaal egzaamiinii hin jedhuun rarra'ee hafuuf jechaadha afaan keenya kanaafuu amma kudha lamaatti afaan kun barsiifadha maatirikii naafaa fudhatanii jedhee namni dubbatu naannoo irraa hin jiru afaan keenya baay'ee miidhamuu isaati tokko sadaffaa afaan biyyoolessaati afaan amaaraati achitti jalqabaa jedhe eenyu laate afaan amaaraa afaan biyyoolessaa eenyu godhe afaan hojii biyyoolessaa jedhame malee afaan naashinaal laangoojii hin qabnu nuyi kanaafuu yoo afaan biyyoolessaa achitti jalqabate afaan oromoos naannoo hundatti sadarkaa sanatti jalqabutu irra jira maaliif afaan oromoos afaan naashinaalii ta'a jennee eegaa jirra kanaaf abbaa warra qabutu qopheeffachaa jira kanaaf afaan oromoo miidha arfaffaa akkaataatti afaan oromoo miidhu ijoolleen daa'imni gajjallatti afaan hammam akka barachuu dandeessu saayinsiin hin ka'a dandeettii sammuushee miidha jechuu kooti kiraashii godha tokkoffaa laanguwiij akwiizishinii fi laanguwiij leerningiin garaa garaa laanguwiij leerningiin idileedha jechuun foormaaliidha kanaafuu ijoolleen sadarkaa gajjallatti afaan lama ol barachuu hin danda'u sammuushee yoodhuma dhiphisan irratti san malee. Language acquisition garuu nama dandeessi maaliif language acquisition amma shaniittuu naannoo sana maaliif taphachaa waliigalaa akkasitti baratama waan ta'eef afaan keenya rakkoo qaba jedhee tayyaadha.
Wantoota akka hanqinaatitti isinis kaasaatiin hin jirtan qeexonni garaagaraallee kaasan kanniin sirraa'uu qaba osoo jedhame akka ogeessa tokkootti qabxiilee kamtu maaliin bakka buufameetiin hin sirraa'uu qaba.
Tokkoffaa naannoon caasaa jijjiiruudhaaf qorannoon gaggeeffamee caasaan akka jijjiiramu kan jedhu hin jiru waan ta'eef. Jala dhaabachuudha lammaffaa caasaa jijjiiruu kan danda'u uummaticha malee garee qorannaa miti garee dhimma dhokataa qabu miti kanaaf caasaan naafaa jijjiiramu jedhee uummatatu gaafata uummanni hin gaafanne sadaffaa waa'ee caasaa jijjiiruu qaama heera mootummaa waan ta'eef qaama sirna barnootaa waan ta'eef kan murteessu uummatichatti aanee kan siyaasa hoogganu. Political decisionidha malee expertise decisionii miti kuni heera mootummaati sirna barnootaati kanaafu inni kun waan guddaadha biiroon. Mirga uummata kanaa caggeedhuma yeroo namni karaa hundaa olii gadi borcu ilaaluun irra hin jiru uummaticha kabajuun dirqama natti fakkaata uummaticha kabajanii wanta uummataaf ta'u eeguun barbaachisaadha jarri amma roodi maappii kun ikkoo maqaasaas jijjiira ture ay ganaasa beeyidhet laayyaalleen hojjete dhoksanii ma baasanii inni sadaffaa afaan oromoo amma kutaa 12 deeme jechuun akka afaan tokkotti jechuu kooti. 12 deeme ijoolleen qorumsa fudhatte yoo ta'e malee afaan rarra'ee 10 irratti hafa taanaan tokkoffaa humna laaffisaas lammaffaa naannoon humna nama baratte kan barbaadu baafachaa hin jiru jechaadha deemee baakfaayirii godha uummanni afaan kana afaan misooma jedhee erga jiruuti karadha lammaffaa uummaticha kabajuudha sadaffaa ammooyyuu deklareeshinii liqqaayitii addunyaa kabajuudha.
Mee haala amma jiruun walqabateetiniin keessatti iyyuu dhiibbaa afaan oromoo fi oromiyaatti geessisuu mala. Jedhameetiin qeeqamaa tureen walqabate bulchiinsi mootummaa naannoo oromiyaallee ibsa irratti kennee biiroon barnootaa naannoo oromiyaallee gaafii deebilee garaagaraa taasisaatiin ture deebiin hanga ammaa kenname akkamitti ilaaltu gorsi naannooleedhaaf gorsi tanoomaa inni.
Ani pirezidentiin naannoo oromiyaa kabajamoo shimallis godhani baay'een ajaa'ibsi maddatti nan jaaladha nan dinqisiifadha garuu kan biiroon barnootaa baasis haa ta'u kan pirezidentiin baasani. Ba'eessa ta'etu jiru waan hin hubanne qabu waan tokkotu hubatiin hojjechaa jiru baasaa jiru maal jedhu afaan keenya irratti jaarsummaan barbaa hin galu jedhu miitika seeratu isaan dirqisiisa gaafa mandeetiin isaanii 8 inni ture gara 6 gadi jiksamu inni jalqaba achi jala dhaabachuudha. Erga aangoo keessirraa fudhatanii ishinansi barsiifatta afaan keemma 8 barsiifatta qorattaa jedhanii dubbachaa jiru isa kana erga jiksanii maaliin jala dhaabata isuma seera mootummaa irra taa'eeyyuu yeroo tokko fedhanii godhu kanaafu caasaa diiguun waan jiruuf inni isaan ibsani sun xuruu ta'eetoo kana hin hubanne sadarkaa tokkoffaa amma 6 dhaabata yoo jedhan nuti maandeetii hin qabnu yoo isaan tola isaaniitiin kadhanne amma 8 barsiifanna isuma barsiifanna afaan keenya jennee. Lammaffaa harka isaaniirraa baasuuf kan qophaa'an immoo maadha afaanuma ministeeraatiin maal jedhee afaan isaaniitiin yoo barsiifatu ta'eyyuu qorumsa biyyoolessaa kutaa 8 sadarkaa biyyoolessaatti qophaa'ee naannoleen tiraansileetii godhatu jedhe tiraansileetii fafadha kuni fafadha kanaafuu haati biddeenaa haadha deesse caalaa amanamtee jechuu kooti oromiyaan haadha biddeenaa sun ta'in haadha deessedha abbaadha haadhadha uummata oromoof ijoollee oromoof. Kanaafu isaaniin hin dhamannu nuti halluu warra federaalaa dhamanna tun ta'e warra kana dhamanna caalaatidha. Kanaafu isaan tun qopheessee isaan kana tiraansileetii godha hannicha fiduufi. Kanaafu dhimma akkasii keessa harka hin gashiisiisina. Sana harka gashiisuu dhiibuus immoo iyyuu caasaa kana hin fudhatiina. gan kulkulina barnoota affekti godhe caata tulta in wambraata wanta ta'e oromiyaan kara fudhachuu irra hin jiruudha.
Dr. Firdiisaa Jabeessaa Sintala nuuf laattaniif maqaa dhaggeeffattoota raadiyoo Sagalee Ameerikaa hedduu isin galateeffannaa.
Beeksisa galatooma.
Kopheen tiin taardata nuuf naga keessa nuugula kophee boriitiin wal sitachaana sagantaa afaan amaaraatti taana ansoraa hala ta'eetti kan biyyaa nagaan bula.